Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.8 minutit on saanud kell, täna on 2020. Issanda aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 171. Kuulama kutsuvateid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Tartu.
Teemadrellid spordireporter toimivad Twitteris nii nagu ikka kombeks. Selle kaudu saab meile esitada küsimusi ja tähelepanekuid, millele vastamise ja mille kommenteerimise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet kiirete aktuaalsete sporditeemadega ning teemaks number üks, noh, nagu meil siin viimaste kuude jooksul tegelikult päris sageli kombeks on saanud, on autoralli MM-sari.
Täpsustan, nädal tagasi spordireporteri saates me ei maininud kordagi Ott Tänaku nime.
Ja see oli ka väga erandlik saade, see oli ka väga erandlik saade, Joosep. Aga autoralli MM-sarjas siis möödunud nädalavahetusel sõideti Türgi etapp, mis osutus, noh, draamarohkeks, kui nüüd niimoodi proovida seda ühe sõnaga kokku võtta. Ehk et see, kui laupäeva hommikul Ott Tänaku Hyundai auto roolisüsteem omadega tuksi läks ning Tänaku raja äärde jättis ning see tõi kaasa Twitteris näiteks üks säuts, mis mulle silmatorkas oli see, et kes selles kõige rohkem võitis, kas Ogier või Neuville? Ei, muidugi mitte. Need Eesti lapsed, kelle isadel tekis ootamatult võimalus minna sel nädalavahetusel loomaeda või kohvikusse. Aga tegelikult see oli alles kõige algus, et õigeks draamaks läks ikkagi pühapäeva hommikul, kui ralli 9. kat sel ja Tänakul Järveal oli ka väikesed probleemid omavahelise raadiosidega, aga see oli nagu köki-möki sellepärast, et rehvi pidid vahetama Thierry Neuville, Sebastien Ogier, Roman Pera ja Lappi. Suninen katkestas, lööb sõitis ka vist katkise veljega või no, ka igatpidi no, venis kuidagi finishisse välja. Ehk et sisul kõik nagu no, sattusid mingite jamade otsa välja arvatud Elfyn Evans. Ja sellega veel asja ei lõppenud, sellepärast, et siis ralli eelviimasel katsel Ogier oli sunnitud katkestama ning kõik lõpuks lõppes siis niimoodi, et Elfyn Evans võttis sellelt rallilt totaalse jackpoti ja tõusis MM-sarja liidriks vastu, noh, olema ausad, kõiki ootusi ja ongi nüüd väga soodsas seisus kaks MM-rallit enne hooaja lõppu, et tulla ootamatul kombel maailmameistriks. Ja noh, ütleme nii, et oli selline väga kummaline ralli.
Jah, no vaadates Ott Tänaku poole pealt, siis võiks öelda, et sisuliselt kõik ebaõnnestus. Sel rallil juba tegelikult ka reedene päev läks aia taha, kui 3-minutiline siis startivahe tõi kaasa, no mitte just kõige etemad tingimused.
Aga samasugustes tingimustes Sebastien Loeb suutis sõita väga hästi näiteks.
Ja, seda küll, aga tõepoolest ütleme siis laupäeva esimene kiiruskatse oli see, mis Tänaku konkurentsist välja lülitas ja olgu öeldatud punktikatsel ikkagi Neuville järel sai ta teise koha, nii et 4 punkti sai kirja erinevalt Ogierist, kes kuna ta katkestas viimasel päeval, siis punktikatsel ei saanud samuti punkte juurde. Aga Evansi positsioon oli kummaline, vahepeal kaotas siin esiotsale minutiga ja lõpeks võitis ralli ja on tänavu võitnud 5 rallist koguni 2 juba. Just. Rootsi ralli nõnda samuti ja esikolmikus veel korra, nii et selles mõttes Evansi hooaeg on olnud igati soliidne, et siin võib mingil teoreetilisel tasandil ju küsida, et kas Türgi ralli oli ehk isegi autosporti kontekstis natukene liiga juhuse poole kallutatud ja mitte niivõrd oskusi siis välja toov võistlussituatsioon, aga see on teine asi igatahes. Evansi edu praegu sel hetkel 2 etappi enne hooaja lõppu, kui sõitan veel siis Sardiinias ja Belgias 18 punkti Ogier ees ja Tänak kaotab juba 27 punktiga, nii et võib no, laias laastus öelda, et Evansil no piisab sellest, kui ta võrdlemisi korralikult toob oma Toyota finishisse.
Ja Toyotal kokkuvõttes on seis selles mõttes hea, et neil punktitabeli 4 esimesest mehest 3 on nende omad. et see küll võistkondlikus arvestuses neile üle suurt edu ei anna, aga noh, tegelikult on see, et kui Evansil midagi peaks juhtuma, oletame, et ta katkestab näiteks nüüd Sardiinias, siis tõuseb MM-sarja soosikuks number üks automaatselt Sebastian Ogier, sellepärast, et tema on praegu tabelis teine. Ehk et Toyota pilootide seis on nagu kokkuvõttes ikkagi selgelt parem.
Ja aga siin võib ikkagi küsida, et kas praeguses situatsioonis, kus vahan 18 punkti, kas Ogier hakkab vajadusel juba Sardiini ralli ajal toetama Evansit või mitte, kui tekib
see ma arvan, sõltub sellest, kuidas sel ralli ajal need sportlikud situatsioonid arenevad, et ennem rallit vaevalt midagi sellist paika pannakse. Aga Türgi MM ralli järel on siis tekitanud nüüd oma jagu furoori ka Tommi Mägineni kriitika Ott Tänaku aadressil. Ehk et etapi viimasel päeval siis Tänak eelviimasel katsel no jäi raja äärde seisma vist 9 minutiks ja siis kulges selle väga niimoodi malbelt läbi eesmärgiga säästa rehve punktikatseks, mis kokkuvõttes oli selles mõttes õnnestunud taktika, punktikatselt ta teise koha sai, aga Mägineni Toyota tiimipoos seas siis üpriski vihale sellepärast, et noh, ta teatas üpris otsekoheselt, et see, mida Ott tegi, näitab teda täiesti rumala ja ebaspordimehelikuna. Kas see nüüd Mägineni pingutas üle või mitte, selle üle võib vaielda, aga mulle meeldib kokkuvõttes selle asja juures see, et rallis nüüd, noh, seal on nagu natukene sellist liiga nagu semutsemine on kokkuvõttes see minu see rivaalitsemine seal olnud, et meenutab sellist nagu kunagi seda 10 võistlus, et kõik on sõbrad ja nad edasi, et nüüd nagu on selline ikkagi tõsiselt panaks teisele pasunni ka nagu verbaalselt.
Läheme edasi teine teema, tänavuse Prantsusma velotuuri võitjaks krooniti eile 22. sünnipäeva tähistanud Sloveen Tadej Pogačar ja otsustavaks sai siis laupäevane temposõit selle eel. Kaotas Pogačar kaasmaalasele Primož Rogličile 57 sekundiga, aga no ülekaalukas etapivõit, kokku kolmas etapivõit Pogačarile. Ja 21-aastaselt võidab Prantsusma velotuuri. Roglič, kes on väga hea temposõit ja kaotas 36,2 kilomeetrise temposõiduga Pogačarile peaaegu 2 minutit. Ja isegi Tom Dumoulin ja Richie Porte kaotasid siin pea 1,5 minutit. Nii et Pogačaris sai viimase 116 aasta noorim Prantsusma velotuuri võitja ja Tanel Kangert andis hiljuti siin vahetult pärast Prantsusma velotuuri intervjuuga Vikerraadiole ja tõi välja, et jah, et vanade meeste alast on saanud noorte meeste sport ja tuletas meelde, et ka mullu võitis tuuri väga noor Egan Bernal. Aga kuna hooaeg on teistsugune natukene, siis Itaalia velotuur algab juba õige pea 3. oktoobril.
Ja noh, ma vaatasin Tour de France sel aastal väga vähe, aga õnnelikul kombel sattusin laupäeval just nimelt selleks otsustavaks tõusuks Tour de France lainele Eurosportilt ning see, kuidas Eurosporti kommentaatorid vaimustasid sellest noh, sportlikust vaatemängust, mis nende ees hargnes, seda oli väga haarav ja äge vaadata, kuulda. Noh, kohe visati õhku võrdlus 1989. aasta Tour de France finaaliga, kui siis oli viimaseks etapiks individuaalne eraldi noh, temposõit ja toona siis Greg LeMond sai niimoodi mööda Laurent Fignonist selle viimasele etapile umbes samasugune noh, lagunemine nagu nüüd Rogličit tabas, et see oli nagu väga vägev sportlik draama ning kõik see, mis seal finishis veel järgnes, kuidas no, Roglič oli omadega täiesti löödud ja no, põhimõtteliselt käis noort kolleegi õnnitlema ja noor kolleeg ei saanud asjadest mitte midagi aru tegelikult, ei osanud intervjuus ka mitte midagi öelda.
Ja aga selles mõttes muidugi hämmastab võite, et vaadates Pogačari tiimi, siis no, suur osa kukkusid kohe ära ja siis olid ikkagi no, täiesti individuaalne võit ja vaadates, mis moodi on Prantsusma velotuuril viimased siis no, 6 aastat võidetud, kui Sky või Ineos on domineerinud siis ikkagi väga võimsa ja sügava tiimiga. Nii et vägev, mis Sloveenid kahekesi tegid.
Läheme edasi kolmas teema ning Eesti naiste jalgpallikoondis jätkab täna Euroopa meistrivõistluste valiksarja kodumänguga Venemaa vastu, aga see kohtumine ei toimu Ale Kokk Areenal, nagu oli algselt ette nähtud, ega ka mitte ühelgi muul Eesti Vabariigi jalgpallistaadionil, vaid see mäng peetakse Lätis Jurmalas, sellepärast, et Eestis ei olnud selle mängu korraldamine võimalik. Pole tehtud vajaliku, noh, ei ole antud vajaliku luba, et Venemaa naiskond, kes on siis noh, kolmandast riigist on ju pärit naiskond, saaks siia võistlema tulla. Lätis näiteks on seadusandluses vastavad variandid selgelt olemas, aga Eestil siis mitte ning praegu seisuga ei saaks Eesti meeste A-koondis võõrustada oktoobris peetavates rahvusteliiga mängudes Armeeniat ja Põhja-Makedooniat, samuti U21 koonsel jääks mäng ära ja naiste koonsel ka veel üks mäng jääks ära. Noh, selles mõttes jääks ära, et ei saaks seda koduväljakul pidada. Nii et Vabariigi valitsus ei ole oma tööd ära teinud. Peaminister Jüri Ratas ja Tõnis Lukas peavad häbenema, et Eesti naiskond ei saa täna seda mängu koduväljakul mängida. Peaminister ja kultuuriminister on need, kes selle asjast vastutavad, nad ei ole oma tööd teinud.
No ja Eesti Jalgpalliliit on valitsuselt uuesti taotlenud erisust ja sellega ma saan aru, on võrdlemisi kiire, et UEFA ootab Eestilt toimumiskoha otsust hiljemalt juba ülehomseks, nii et praegu Eesti on jäänud jah selliseks väikeseks saarekeseks Euroopas ainult kohtus.
Tegelikult ongi enne kuulmatu. Septembri algus meeste A-koondsed ja U21 koondsed üle Euroopa pidasid kokku 98 mängu, valikmängu, kas siis rahvusteliiga mängu või valikmängu. Nendest 98 kaks tükki ei toimunud koduvõistkonna alaliidu pinnal. Üks oli, vist oli Moldova Kosovo, mis oli teada juba enne mette, et see mängitakse neutraalsel, sellepärast, et nende kahe riigi vahel pole diplomaatilisi suhteid, seda ei saa, mõlemad mängud mängitakse neutraalsel. Ja teine oli, et San Marino viis oma mängu 20 kilomeetrit riigi piirist välja, see on sama sellegi tavaline, et San Marino teeb seda sageli. Tegelikult ei ole Euroopas kuskil mujal seda olukorda välja arvatud Eestis, et koondis ei saa kodumaal mängida. See on skandaal.
Aga ilmselt ma ikkagi kujutan ette, et A-koondis mängib Põhja-Makedoonia ja Armeenia ka Eestimaa pinnal. Aga neljas teema ka Eesti korvpallikoondise kauaaegne tugitala. 37-aastane Kristjan Kangur, 8-kordne Eesti aasta korvpallur, hakkab algaval hooajal esindama Tallinna Tehnikaülikooli võistkonda.
TalTech on see võistkond, jah?
Jah, jah. Kangur viimased kolm hooaega mängis siis Kalev Cramo osaga intervjuudest johtub, et Kalev Cramo kohal on mõistetavalt võrdlemisi palju küsimärke, et kuidas, mismoodi ikkagi VTB-s hakatakse mängima ja kuna Venemaal reisimine on ka võrdlemisi tüütu, siis Kangur hakkab Tallinna Tehnikaülikooli esindama.
See loob kodustele meistrivõistlustele selgelt ühe intriigiastme juurde, et TalTechi võõrsil mängud, ma usun, muutuvad selles mõttes atraktiivsemaks, et hakatakse minema vaatama Kristjan Kangurit, hiljuti veel mõne aastast Euroliigas mänginud meest. Tõsi, noh, Eesti korvpalli liigas hakkavad ilmselt kehtima puulikul erinevad sellised noh, kitsendused, aga neist jõuab rääkida mõni teile kord. Praegu ka väike paus ning tuleme siis tagasi ja räägime Sloveenia spordiimest.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning nagu enne reklaamipausi öeldud, võtame oma viiendaks teemaks Sloveenia spordiime, mille siis järjekordset peatükki nägime etendumas laupäeval Tour de France'il, kus Tadic Pogacar võitis Tour de France'i ja jättis selja taha Primož Rogliči. Ehk Tour de France'i otsustaval hetkel nägime Sloveenia siseheitlust. Ja noh, ütleme, see on järjekordne tõestus selle väike riigi fenomenaalse spordi, tipspordi tasemest. Ehk et siin mõned faktid veel siia juurde lisatud. Räägime jalgpallist. MM-finaalturniiril osalemine 2002 ja 2010, praegu seisuga nii Milano Interi kui Madridi Atletico esiväravahid on Sloveenid, vastavalt Samir Handanovic ja Jan Oblak. Korvpallis 2017. aasta Euroopa meister, Luka Doncic, Sloveen, maailma kõige põnevam korvpallur, hetkel NBA poolfinaalseeriat juhtiva Miami Heati, üks kandvaid mängijaid on samuti Sloveen, Joran Dragic. Jäähoki, kukkusid küll MM-il nüüd 16 paremisest hiljuti välja, aga osalenud kahel eelmisel taliolümpial, nii Sochis kui Pyeongchangis, ehk et kuhu mahub 12 koondist. Andrzej Kopitar tuli 2012 Stanley karika võitjaks. Käsipallis MM Bronx 2017. Ja see siin on ainult nüüd võrkpalli asja, ma ei jätsin praegu, unustasin vaatamata, aga nad on ka seal tugevad, on ju. Ja see
kahekord
on
EM hõbe.
Jah, just. Ja see on ainult võistkonnalad, ehk et individuaaladel teame ju mäesuusatamised on Sloveenia näiteks olnud väga kedukas, Tiina Maase ja Petra Majdic ja see on täiesti fenomenaalne, mis tegelikult sealt sellest väikesest riigist välja tuleb, tippspordi mõttes.
Petra Maidis on küll murdmaa suusataja, aga...
Vabandust, see Kostelic.
Jah.
Vennad, Jaanika ja Iivika Kostelic, vend ja õde tähendab.
Aga no Sloveenia puhul just, et kui ma võiks vist paljude riikide kohta tuua välja no, sellised tipptasemel sportlasi, siis huvitav on just nimelt, et on väga tiheda konkurentsiga ja ka võistkonnaaladel on 2-miljonilise rahvaarvuga riik seda võrd edukas ja neid põhjused on muidugi väga palju välja toodud, et alustades juba kas või looduslikust keskkonnast, mitmekesisusest, sellisest variatiivsusest, noh, võrdleme isi soe koht, samuti ka loomulikult majanduslik külg, et endistest nii-öelda idabloki riikidest majanduslikult, noh, vahest kõige edukam ja ka majanduslikult võrdleme siin, noh, selline võrdne riik. Et ja loomulikult kultuurilooliselt spordi väga oluline tähtsus, ka spordi välja siseselt institutsionaalne stabiilsus ja mõistagi ka see, et ressursse kasutatakse väga optimaalselt, ehk siis sportlasi noh, nii-öelda ei hüljata, vaid ikkagi üritatakse anda veel teisi ja kolmandeid võimalusi. Aga no, võistkonnaaladel muidugi on ka küsimus paljuski selles, et no, Doncic on selline mängija, kes juba 13 läks on ju kodumalt ära ja siirdus Real Madridi, aga üldiselt ka need võistkonnaalad on niivõrd kokku, võistkonna siseselt kokku kasvanud mängijad, siis nad on pidevalt koos mänginud, ehk siis selline noh, ka teatud meeskonna sisene mentaliteet on see, mida tuuaks väga palju välja, nii et neid noh, pidepunkte on päris palju.
Ja ma siin nüüd parandan ennast, et Kostelic on horvaadid ikkagi, ja. Aga Tiina Maase on siis see Sloveenia mäesuusataja ja Jure Košir, keda tahtsin seal mainida, et läksid nimelt leidikene sassi ja asjad ka sassi. Aga Sloveeniast veel, et mul on, mu üks hea sõber on nüüd 10 aastat juba Sloveenias elanud ja ma mäletan kunagi, kui ta oli sinna suht algus kolis, ma uurisin ta käest niimoodi huvi pärast, et mida ta nagu koha peal elades arvab, et miks nagu Sloveenias noh, sport niivõrd kõvas seisus on, siis ta ütles sellise nagu suht lihtsa asja, et noh, et milline näeb välja Sloveenia pere selline tavaline nädalavahetus, et see näeb välja selline, et minnaks ühes koos matkale ja ronitaks näiteks mõne mäe otsa. Et see on nagu selline, noh, kui säärane eluviis on igapäevane või pidev, siis eks sellel ole ka oma mõju tipspordil. Aga kindlasti on seis ka see, et jah, et see sportlase elukutse on Balkani maades jätkuvalt ühiskondlikult väga kõrgelt hinnatud. Seda toetavad, sinna poole pürgimist toetab kindlasti ka perekond. Et näiteks kui rääkida siin mõnede pallimängijatega, kes on siia Eestisse tulnud noh, suht tagasihoidlikul tasemel pallimängijatega siia noh, mängima kas käsi või võrk või korvpalli, siis noh, ma olen ise ühe käsipalluri rääkinud, kes nagu ei olnud mingi eriline mängumees, aga see, kuivõrd uhke tema perekond tema üle oli, see oli nagu igal poolt nagu selgelt näha ja see omakorda annabki ka Sloveeniale ühe sellise jõuaspekti juurde, aga meil on nüüd aeg otsas, teeme pausi ja tuleme siis pärast siit tagasi, et kuulajate küsimused ette võtta.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab oma kolmanda veeranda ja teise poolega, mis on nagu ikka meil ette nähtud, kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Ja alustame küsimusega, mille on esitanud Sander ja see puudutab võrkpalli ja ta tahab teada, et kes on meie meelest hetkel Eesti aasta treeneri konkursil soodsamas seisus, kas Rivo Vesik või Aavo Keel?
See on mingis mõttes täpi pealt selline Otile suunatud küsimus, et Otil meeldib alati ükskõik, mis spordivõistlus on või pisut tavapärasest teissugune tulemus või keegi kerkib esile, siis kuidagi kontekstualiseerida aasta sportlase valimise kaudu. Aga no selles mõttes hea provokatiivne küsimus, et me tegelikult varasemates saadetes mõnda aega tagasi oleme käsitlenud ka küsimust, et missugune võiks olla Eesti treenerite noh, ütleme selline potentsiaalne läbilöögi võimalus piiri taga ja praegu on kaks esile kerkinud, Aavo Keel tõepoolest Läti võrkpallikoondise juures ja Rivo Vesik ranna võrkpallis, nii et mul on ikkagi päris kindel veendumus, et aasta treenerit eks kumbki neist ei saa.
Arvad
aga,
nii?
Ma arvan küll, jah.
Aga miks?
No ma arvan, et ikkagi aasta treenerid vaadatakse pigem selle kaudu, kuidas saadakse hakkama mõne Eesti tiimiga ja see toob ka kaasa selle, et aasta treeneriks on korduvalt valitud välismaalane, kas siis no näiteks Eesti võrkpallikoondise peatreener. Et Vesik Keel on kindlasti tähelepanuväärsed juhtumid, sest tõesti ei ole väga palju selliseid treenereid, kes oleks välismaal ilma teinud Eestist, eriti veel pallimängualadel.
Räägime siis saavutused ka, me oleme pikalt oleme rääkinud, olgu siis saavutus ka mainitud, et noh, et kui Aavo Keel jah, ju siin cirka kuu aega tagasi veidikene vähem viis Läti koondise võrkpalli EM-finaalturniirile üle väga-väga pika pausi, siis Rivo Vesiku juhendatav Venema rannavollepaar Oleg Stojanovski, Vjatšeslav Krasilnikov saavutasid möödunud nädalavahetusel Lätis Jurmalas peetud Euroopa meistrivõistlustel teise koha. Jäid nad finaalis alla Norra paarile Anders Moll Kristjan Sørum. Mm-hmm. Et ühesõnaga EM-hõbe on siis noh, Vesiku hoolealustel ette näidata. Eelmine aasta tulid nad vist ju maailmameistriteks, aga Rivo Vesikul see aasta treeneri konkursil talle tõesti mitte mingit nagu erilist positsiooni ei annud. Minu mõttes isegi võrkpalliliit ei esitanud teda, et kandideeris ju Georgi Kretšuga eelmine aasta vist või? Ei, ma muidugi ütlen, ei võisin eksida faktikal ja palun mitte seda võtta.
Valida ta sai EOK lehel, aga jah, võibolla tänavune aasta on pisut teissugune, sest ega väga palju selliseid treenereid pole, kellel oleks korralikud tulemused kodumaiste satsidega ette näidata.
Nii, sporti pole väga olnud, vaata. Jah, siin on väga selge see põhjus, et
tiitlivõistlusi pole olnud, jah.
Tiitlivõistlusi ei ole, järelikult ei ole ka, ütleme, selliseid häid lakmuspabereid treenerite töö hindamiseks, et sellised üksik tulemused, neid ei kiputa niivõrd veenult võtma, et selles mõttes Aavo Keelel ja Rivo Vesikul on nagu ette näidatud tiitlivõistluste tulemus. See mõttes annab neile kahtlemata hea seisu.
Aga kumb eespool?
Jaa, mul... Vaata, seal on seis on see, et selle ei ole ju, ütleme, väga keeruline on hinnata seda. Mul on keeruline hinnata seda Vesiku tööd selle Venemaa rannavolle paariga, sest ma tean sellest niivõrd vähe ikkagi. Et mis tema täpne roll seal on olnud, mis üldse rannavõrkpallis treeneri roll on. Et ka selle osas on ju, ei ole minu jaoks nagu see asi nagu niivõrd selge. Ma ei mäleta, kui näiteks kui Vesik ja Kais omal ajal ikkagi maailma tipus mängisid, kas keegi teadis, kes nende treener on. Ei teadnud ju tegelikult. Aga tõsi, eks see rannavõrkpall ole muidugi vahepeal aja jooksul kõvasti ka edasi liikunud, et see on samamoodi, tegemist ikkagi ju pigem noore spordialaga.
Kindlasti, Toomalt on laekunud küsimus, kui oleks Kalju asemel Flora, siis kas oleks Premium liiga mängu aega muudetud?
No see puudutab nüüd siis pühapäevast kohtumist Premium liigas, kus Nõmme Kalju kaotas FC Levadial 1-2, see mäng oli sellepärast omapärane, et Kalju tegi juba 16. sekundil vahetuse, kui võttis välja Lauri Suubi ja pani tema asemele Vladislav Homutovi, sest et Nõmme Kaljul oligi tolleks kohtumiseks tegelikult kasutada 10 väljaku mängijat, kellel on selline arvestatav Premium liiga kogemus ja tase olemas, kuna Eesti kõrgliigas kehtib KTM, klubist treenitud mängija reegel, siis ütleme, neil oli vaja, keda peab olkoosis olema vähemalt kaks, siis kuna neil oli neid algkoosis ainult üks väravahi Henri Bergi näol, siis tehti kohe kiiresti üks vahetus ära, et nagu kõik oli juriidiliselt korrektne ja siis Kalju nende 11 mehega mängis Levadia vastu ja mängis väga südika partii, aga kaotas lõpuks 1-2 ja Nõmme Kalju oli muidugi arvamusel, et see kohtumine oleks tulnud edasi lükata. Samamoodi on nende meelest oleks tulnud edasi lükata meeskonda homme Tartus ootav kohtumine Tartu Tammekaga ja edasi lükata kuniks neil siis on rohkem mängijaid koroona isolatsioonist vabanenud. Ehk et probleem on siis neil see, et kogu see sats, kes käis Ungaris mängimas Euroopa liiga mängu 10. septembril, peab jätkuvalt 24. septembrini olema või 25. olema isolatsioonis, sest et seal selles seltskonnas oli üks koroona positiivne olnud. Aga jalgpalliliit ei olnud nõus seda kohtumist edasi lükkama, sest et toodis põhjenduseks välja see, et kaks Kalju mängu on juba edasi lükatud, kolmandat nad ei soovinud edasi lükata, sest et kalendri umbe jooksutamise oht oli nende meelest liiga suur. Ja noh, nüüd küsimus on see, et kas, kui küsimus on see, et kas kui Kalju asemel oleks olnud Flora, siis noh, see on selline hüpoteetiline küsimus, et seda ei saagi kunagi teada vastust sellele.
Seda kindlasti jah, aga no siin ongi võimalik läheneda nõnda viisi, et mängijad ikka haigestuvad ja on vigastuspausid ja et sellistes olukordades ju mingisuguseid erandeid ei tehta meeskondadele, et oleks ju kummaline.
Paris Saint-Germain mängis Prantsusmaa kõrgliiga esimese mängu kolmanda väravavahi ja 18-aastaste ründajatega.
No näiteks jah, aga teine perspektiiv on ka, et ikkagi selline väike riik ja väike võistlussari, mis on Premium Liiga, et see võiks olla selles mõttes noh, mobiilne või võiks olla nagu ikkagi selline jooksvalt ka selliseid otsuseid ja natukene kalendrit puudutavaid otsuseid vastuvõttev lähenemine. Et kui küsimus on, et kui oleks Kalju asemel olnud Flora, siis ma ikkagi kaldun arvama, et see tõenäosus oleks olnud märgatavalt suurem, et see kohtumine oleks edasi lükatud kas või mõneks ajaks.
Ei, ma arvan, et sa eksid täiesti sellepärast, et Floral ei oleks ka olnud niivõrd suuri probleeme sarnases olukorda sattununa koosseisu kokku saamisega, sest neil oleks duubel võistkonnast olnud võtta oluliselt noh, rohkem kõrgliigaks valmis olevaid mängijaid. Nende duubel mängib esiliigas, Kalju duubel mängib esiliiga B-s, mis on noh, oluline vahe ikkagi tasemes. Ja kui Flora duubel on esiliigas tabeli esimese otsas, siis Kalju duubel esiliiga B-s tabeli tagumises otsas. Ja kokkuvõttes probleem oli siis tegelikult ju selles, et need iga edasi lükatud mäng sööb ära seda puhvrit, mis jalgpalliliidul on kõrgliiga kalendris olemas selle jaoks, kui noh, siin koronaviirus veel nagu kimbutama hakkab ja kalendrit häirima hakkab, et seal on teatud hulk vabu mängupäevi ja Kalju kahe edasi lükatud mänguga, mis neil oli juba kaks päeva neist nagu ära hõivatud ja kolmandat ei tahetud enam Kaljule eraldada sellepärast, et siis ei oleks enam jäänud teiste klubide jaoks mitte midagi, kuhu nagu edasi lükata. Ehk et kui nagu noh, ütleme, iga edasi lükatud mäng võtab ju ära ühe sellise puhvripäevaga sellelt vastaselt, kellega see mäng peetakse, mis edasi lükatakse. Et ja lõpuks see, kas see otsus nagu oli õige või mitte, kas oleks saanud seda mängu edasi lükata, see selgub tagant järele, siis kui nagu tänavused meistrivõistlused on läbi ja siis me teame, kas nagu jäi seda puhvrit üle või mitte. Et praegu oldi ettevaatlikud. Nii, läheme edasi. Steven tahab teada, mida muudab Hispaania ja Inglismaa jalgpalli kõrgliiga jõujoontes Gareth Bale'i siirdumine Madridi Realist Tottenhami?
No Hispaanias muudab ta ilmselt ainult Marka sisu. Ja. Et seal ei pea rääkima kogu aeg sellest, et Gareth Bale on pingil ja mängib golfi. Aga Hispaania jalgpalli sisedel sportlikus mõttes ei muutu mitte midagi. Inglismaal muutub võibolla natukene rohkem, arvestades nagu seda kuulsat nalja kas või, mida Tottenhami fännid ikka räägivad siin viimasel ajal, et kaks esimest kohtumist sel hooajal mängiti meelega väga halvasti, et anda sõnum Gareth Bale'ile, et ta seal ei jää kindlasti pingile. Et no, Tottenhamil on kindlasti tarvis sellist plavatuslikku ründefaasi mängijat.
Tottenhami jaoks oli väga vaja ka sellist nagu, kuidas öelda, jõulist sõnumit, et nad on tegijad, et nad ei ole rahuldunud selle esikuuviku kohaga, mis on siis viies või kuues, vaid nad endiselt on ambitsioonikas ja ei ole nagu all annud võitluses seal ülenud esikuuviku liikmetega, kuigi nad HEL ei olnud tegelikult, ei leidnud pea ühtegi spetsialisti, kes oleks pakkunud, et Tottenham suudaks esinelikusse murda sel hooval Inglismaa kõrgliigas, aga noh, see Bale'i lisandumine koos siis kahtlemata selle võistkonnale seda tulejõudu annab juurde ja no kindlasti annab see ka väga palju sellest intriigi juurde, sest noh, Mourinho ja Bale saavad nüüd kokku ja sealt võib hakata nagu noh, ütleme kaks värvikat persooni, sealt võib hakata juhtima.
Ja üks küsimus veel, mis on tegelikult juba pikemat aega olnud meil siin olemas, aga nüüd saame ka korraks ette lugeda. Janek Mustamäelt küsib nimelt, millised lapsepõlves tuntud sportlikud mängud võiksid hea turunduse puhul omada professionaalset perspektiivi? Ja pakub välja kolm, kas rahvaste pall, vibra või ukakas?
Vibra on siis, ma alustan sellest mängust, et see on, selle mängu kohta ma tean, teatakse erinevaid nimesid. Seal öeldakse selle kohta, mingi kohta öeldakse ruut ja mingist kohas öeldakse midagi veel, aga see on siis see, kus on neli kasti. Igas kastis on kas mängija või võistkond, kes seda kasti kaitseb, mängitakse jalgpalli reeglite järgi, kui kelle kasti kaudu pall väljakult välja lüüakse, see saab miinuspunkti seal vastav sellele, kuidas see pall välja löödi. Sellel kindlasti ma näen professionaalset perspektiivi ja see oleks nagu väga huvitav. Rahvaste pallil on professionaalne nüants juba olemas. USA's ju tegelikult rahvaste palli, okei, nad täitsa profisportina mitte, aga dodgeball on selle asja nimi, mis on rahvaste palli laadne asi, et seda ju mängitakse seal.
Aga mängitakse ka päris tavalist rahvaste palli ja mis võibolla selle vastuse puhul ongi üks sellised olulisi nüanss on see, et rahvaste palli on väga põnev mäng, kui seda lapsena mängida, aga visuaalselt näeb see väga kummaline välja, kui tõesti sellised kahemeetrised jõulised mehed seda mängivad, eks siis ta näeb natukene groteskne välja. Aga no variant on muidugi no,
väljad natukene see, suuremaks ja, või pikemaks ja siis ta muutub nagu põnevamaks ilmselt äkki. Et noh, kui ei ole niivõrd lühikene vahemaa, kus tuleb nagu välja visata. Et noh, praegu rahvaste palli meil koolis mängiti noh, korvpalli väljaku suurusel platsil ütleme niimoodi, et natukene äkki lühikeseks jääb, äkki tuleks käsipalli väljaku suurusel platsile viia see asi.
Aga ütleme, võistlusreegleid ja ikkagi sellised korraliku võistlussituatsiooni ja alaliitude loomine sellistele aladele on võrdlemisi tavapärane, et samamoodi kui maailmeistrivõistlused, ma ei tea, lumesõjas näiteks.
Maailmeistrivõistlusi kõik peetakse ka kivipaberkäärid mängus, et seal on täitsa nagu taktika olemas, et kuidas nagu tasub mängida.
No see on puhas tõenäosus, aga
et ei ole, seal on taktika.
On üritatud küll väga palju, aga eri põhjustel jah, sellised mängud ikkagi rahvusvaheliselt
oluliselt läbi ei löö. Kuidas nagu ukakaga oleks, et kas sellel nagu annaks võistlusi korraldada, et see on nagu ilmselt veidikene keeruline. Et, aga see on nagu orienteerumine vaata, tuleb iga kord viia uuele maastikule, et siis on nagu huvitav.
Ja see oleks huvitav, see on kuidagi teoreetiliselt hakata lahkama erisuguse strateegiaid, kuidas mängida ukakat.
Millal sa viimati ukakat mängisid?
No sellest on ikka mitukend aastat möödas.
Mitukümmend?
Ma arvan küll.
Hüva, aga teeme pausi ja tuleme siis tagasi, et rääkida veel noorte spordist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab, viimased päevad on Eesti jalgpalli järelkasvu silmas pidades olnud võrdlemisi tähelepanuväärsed. Nimelt FC Flora kaitsemängija Maxim Baskotši liitus Tottenhamiga ja Oliver Jürgens Milano Interi U18 võistkonnaga. Mõlemad jalgpallurid on 17-aastased. Aga küsime, no võiks öelda, et siin viimased 20 aastat vahelduva eduga esile kerkinud küsimuse saate lõpetuseks väga põgusalt, missugune võiks olla Eesti noor pallimängijate, mitte üks nüüd jalgpallurite, vaid peame silmas ka teisi spordialasid, välisakadeemiasse liikumise loogika.
Jalgpallist esmalt alustades siis, kui mõned aastat tagasi jalgpalli sees, no kuidas öelda, kultiveeriti seisukohta, et iga hinnaest välisakadeemiasse minek ei ole tark tegu tingimata ja tasub valida, kuhu minna, siis viimased paar aastat on seda signaali jalgpallis näiteks olnud kuulda üha vähem ja noh, praegu peaaegu enam seda ei olegi ja siis noh, et kui eile tulid tõesti uudised Jürgensi ja Baskotši minekus, siis mõni paar nädalat tagasi oli see vist, kui Tallinna Kalevi 16-aastane jalgpallur Martin Vetkal läks AS Rooma akadeemiasse ja sõlmis seal lepingu, et noh, ja pluss meil on siin ütleme väga hea just äsjane edulugu ette näidata Karl Jakob Heina näol, ehk 18-aastane Londoni Arsenali väravaht, kes 2 aastat tagasi Arsenali läks, tuli sealt nüüd A-koondise väravasse ja tegi rahvuste liigas 2 igati viisakat partiid. Et see on nagu seis jalgpallis ja noh, nüüd nii, Joosep.
No selle jalgpalliga küsimus oli paljuski seotud ka sellega, et neid eri akadeemiasse minejaid oli küll päris palju ette näidata, aga polnud ühtegi näidet siin veel 5-6 aastat tagasi mängijast, kellel oleks väga hästi õnnestunud. Kaasarvatud näiteks Ojamaa, kes pärast Taabist tulekut järgjärgult liikus aina nõrgemasse klubisse, kuni ta Millwalli sai. Motherwelli, vabandust. Motherwelli. Ja Ja põhjused on mingis mõttes lihtsad, et kui ikkagi noor Eesti mängija läheb kuhugi akadeemiasse, siis ta on teistega täiesti võrdses situatsioonis. Ehk siis ta peab kohe nii-öelda sisuliselt olema loomulik osa tööturust ja võitlema seal oma koha välja ja paljud polnud selleks suutelised. Nüüd see perspektiiv on muutunud, jah.
Ja aga nüüd jalgpalli juurest eemale hüpates, siis samamoodi, et see endale selle koha kätte võitlemine on õnnestunud väga mitmetel Eesti noortel korvpalluritel ning selle tulemusel on tekkinud korvpallikoondise ümber selline positiivne entusiastlik aura, mida me nägime juba kevadistes EM-valikmängudes Makedoonia ja Itaaliaga. Makedooniat võideti, Itaaliale küll kodus kaotati, aga need koondise etteastet nendes mängudes pälvisid tohutud positiivset vastuga ja nüüd kui suvel koondis mängis siin Läti ja Leeduga, siis ju tegelikult samamoodi, et need noored kutid, kes on käinud välismaal kas akadeemiates või siis nendes klubides seal ja karastusega tagasi tulnud, et nende see kuidas öelda, valmisolek rahvusvaheliseks korvpalliks on olnud äkki isegi ootamatult kõrge, aga igatahes sümpaatselt kõrge ja see on toonud näiteks korvpallis kaasa selge sellise tõusu.
Ja aga vaadates ka korvpalli liidu käitumist, siis tundub, et see võti ongi väga lihtne, et see peab olema läbimõeldud tegevus, et selles mõttes korvpalli liit on tundub, et väga teadlikult ka selle suuna võtnud, et see läbimõeldud mängija viia õigesse kohta, et kui vaadata samamoodi.
Kas seal on alaliit või seal on pigem nagu konkreetsed noorte treenerid, kes on need kanalid sisse töötanud, et oma õpilasi välismaale viia?
Ja ma olen aru saanud, et see on mõlemalt poolt. Mm-hmm. Ja, et ilmselgelt, kui läbimõeldud minna ja väga ratsionaalselt arvestada enda võimeid, siis loomulikult välisakadeemis minek on ses mõttes automaatselt positiivne, et seal konkurents on suurem ja konkurents on üks põhilisi võtmeid. Et see on selge.
Siis
Aga akadeemiasse minek ise ei ole midagi positiivset, see on see koht, kus tegelikult tuleb hakata veel ropumoodi tööd tegema, et see on see, kus sa lähed võitlema, mitte ei lähe seal kuidagi võluvitsa läbi heaksama.
No jah, just, aga siis öelda veel näiteks, et võrkpallis on sellistest lüketest me peaaegu kuulnud ei ole, aga see on ilmselt ka tingitud sellest, ma ei ole kindel, kas võrkpallis üldse selline säärane noorte akadeemite süsteem nagu eksisteerib ja pluss nagu Eestis võrkpalli, võrkpallurite ettevalmistumise tase on Euroopa kontekstis igatahes kõrge, sest et vaadata seda, kuidas Eesti võrkpallurid on aastate jooksul siin välisklubidesse suutnud siirduda kodusest liigast. Küll aga on siis üks spordiala, kus seda veel selgelt näha on muidugi jäähoki, kus nagu Robert Rooba läks Eesti koondise kapten läks ju noorena Soome ja tegelikult on siin veel hulganisti noor mängijad, kes on läinud Soome mängima, sest et sealne keskkond on jäähoki mõttes ikkagi maailma tipp.
Ja neid on palju, aga need on valdavalt ka sellised perekondlikud projektid, et ikkagi soovitakse perekondlikult ette võtta ja viiakse siis laps Soome jäähokit mängima. Aga eks ole näha, kas näiteks jalgpalli ja korvpalli kontekstis need sellised akadeemiasse minekud ka kuidagi plahvatuslikult veel lähiaastatel suurenevad või kas see saab selliseks läbivaks mustriks või mitte.
Nii, aga nüüd on meil aeg liikuda soovituste juurde ja mina soovitan jälgida korvpalli liiga NBA poolfinaale. LA Lakers juhib Denver Nuggetsi vastu 2-1 ja ei 2-0 ja Miami Heat Boston Celticsi vastu 2-1 täna õhtul või öösel siis ööl vastu homset. Mängitakse Nuggets Lakers ja siis korda mööda iga päev edasi. Tõsi, mängud hakkavad öösel kell 3:30 ja 4, aga TV3 Sport näitab neid otse, tuleb vara ärgata, aga tasuks näeb maailma parimat korvpalli.
Ja võrdlemisi korralikult tasemel jalgpalli näeb üle homme FC Flora Euroopa liiga kohtumine, tasub vaadata.
Ja meil oli saate lõpus ette nähtud mängida Sloveenia diskoartisti Tanja Žagari lugu seoses Sloveenia spordi saavutustega, aga toimetusele laekunud äsjase infokohaselt Joosep Susi abiellus laupäeval ning seoses sellega on meil ka saate lõpulaul ära muudetud.
spordireporter . Spordis kruvib pinget . Pahv .